إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى Nakum salia, nakum salimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Miongoni mwa misingi ya Uislamu, bali miongoni mwa misingi madhubuti ya da'wa yetu, da'wa as-salafia, da'wa ya ahli sunna wal jamaa, ni msingi wa kuziunga nyoyo za Waislamu. Miongoni mwa misingi madhubuti ya Uislamu, miongoni mwa mambo muhimu katika Uislamu ni ta'aliful qulub, ni kuziunga nyoyo za Waislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mambo muhimu kabisa aliyoyasimamia kwa msaada na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kupewa utume, ni ta'alif qulubil mu'minin, ni kuziunga nyoyo za Waislamu, nyoyo za waumini. Taalifu al-qulub ni kuzifanya nyoyo za Waislam bil-umum na nyoyo za ahli sunna bil-khusus zikawa pamoja, zenye kuafikiana, zenye kuwasiliana, zenye kupendana. Jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja katika Qur'an, pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala katika surat Ali Imran aya 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها الآية. Allah subhanahu wa ta'ala
anawaamrisha masahaba, anawaamrisha waislamu, wa'tasimu bihablillahi jami'a, shikamaneni, muungane bihablillah, kwenye kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Islam, Al-Quran, na kauli nyingine za ahli ilmi katika kufasiri maana ya hablullah. Wala tafarraqu wala msifarqiane, msitofautiane. Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'daa, kumbukeni neema ya Allah au neema za Allah subhanahu wa ta'ala pale mlipokuwa maadui. Kabla ya Uislamu masahaba walikuwa ni maadui. Ulipokuja Uislamu, Uislamu mafunzo yake na mwalimu wake Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ikawa ni sababu ya wao kuwa kitu kimoja, wakaungana nyoyo zao zikakubaliana. Allah anawakumbusha neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ili wasije ipoteza neema hiyo kwa kuwa wao Allah amewakuta ni maadui kabla ya Uislamu. Kupitia Uislamu Allah subhanahu wa ta'ala akawaunganisha wakawa ni ndugu. Allah subhanahu wa ta'ala aliziunga nyoyo za masahaba. Allah subhanahu wa ta'ala anamueleza Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika mambo ambayo ni sababu ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam kupata nusra, kupata msaada, kuwa na nguvu, ni taalif aliyoifanya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuziunga nyoyo za masahaba. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika suratu Al-Anfal aya ya 63, wa alafa baina qulubi walau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubi walakin Allah alafa bainahu innahu azizun hakim. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeziunga nyoyo za masahaba. Anaambiwa Bwana Mtume sallam na Allah subhanahu wa ta'ala, lau wengelitoa ma fil ardi jami'a, vyote vilivyoko ardhini, dhahabu, fedha, almasi na madini mengine na mali nyingine mbalimbali, ma alafta baina qulubihim, usingeliweza kuziunga nyoyo zao. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye ameziunga nyoyo zao. Innahu azizun hakim, Allah ni aziz, la yaghlibuhu shay'un, hashindi Allah na kitu chochote. Kwa sababu aya hizi na munasaba walikuwa kielezewa maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa in yuriduka an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah. Aya ya 62 imeanza hivyo, akiwa wanalengo hawa na kutaka kufanyia khadaa, wanajitia wanakwenda katika sulhu, lakini lengo wajiandae na vita ili wapambane na wewe. Fa inna hasbaka Allah, toshelezo lako ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minin, yeye ndiye aliyekutia nguvu wewe Muhammad. Allah ndiye aliyekutia nguvu wewe na kwa kupitia waumini ukapata nguvu. Kwa aya iliyofuata ndo Allah anasema Allah aliziunga nyoyo. nguvu aliyoipata bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika Uislamu baada ya nguvu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha ni nguvu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiandaa kupitia masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kuziunga nyoyo za masahaba. Ndio aya 63 Allah akasema fa'alafa baina qulubi, walipokuwa wamoja wakasimama na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume sallam alipata nusra mbele ya maadui. Ta'alifu alqulub ni katika sababu za nasru, ta'alifu alqulub ni katika sababu za quwwa, ta'alifu alqulub ni katika sababu za al-amn, ili watu wapate nusra ya Allah ni waungane nyoyo zao wawe wamoja, ili watu wapate quwwa ndani ya Uislamu bil umum na ndani ya da'wa yetu bil khusus, ni lazima watu wawe wamoja, hata kama wanaishi miji mbalimbali, rangi zao mbalimbali, wanazungumza lugha zinazotofautiana, lakini ikiwa nyoyo zao zimeungana, basi ni sababu ya nusra na ni sababu ya natija ya da'wa hii. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea namna anavyoiteremsha mvua. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu An-Nur aya 43 anasema alam tara anna Allah yusdi sahaban thumma yu'allifuhu thumma yu'allifu bainahu, hivi huoni au nipe habari au hujui ya Muhammad anna Allah yusdi sahaban, kwamba Allah yasuku sahaban, anayaendesha mawingu. Sisi tunaona mawingu yanatoka upande huu na upepo yanapita, hayo yanapelekwa na upepo. Yusdi sahaban, kisha Allah subhanahu wa ta'ala thumma yu'allifu bainahu, kisha Allah anayaunga yale mawingu. Yu'allif, hii ta'alifu ya kwenye nyoyo za watu. Bwana mtume akapata nusra kupitia masahaba baada ya ta'alifu alqulub. Hii ta'alifu Allah anaifanya hata kwenye mawingu. Thumma yu'allifu bainahu, kisha Allah yale mawingu anayakusanya yanakuwa pamoja. Yaani mkusanyiko wa mawingu au mawingu kukutana yakawa pamoja ndio sababu ya kuteremka mvua. Thumma yaj'aluhu rukama, kisha Allah anayafanya mawingu rukama, ni yenye kupandana baadhi juu ya baadhi. Fatara alwadqa, kisha utaiona mvua. Yakhruju min khilalihi, yateremka au yatoka mvua. Min khilal ay min khilali sahab, yatoka katika yale mawingu. Ulama wanaeleza kwamba ta'alif ya nyoyo ni sababu ya nusra na natija kwa Waislam bil umum na kwa ahli sunna as-salafiyin bil khusus. Kama ilivyokuwa ta'alif ya sahab ni sababu ya mvua kuteremka, kadhalika na hilo liko wazi baina ya masahaba. Masahaba waliishi wanapendana, wakaelewa mafunzo ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Mfano hadithi ya Nu'man, Nu'man ibn Bashir, mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza mathalu almu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalu aljasad, mfano wa waumini katika jambo la kupendana kwao, jambo la kuhurumiana, jambo la kuwasiliana na kuatifishana, kuungana katika mikatiko mbalimbali, le jambo la kuungana kwao, ta'atuf. Nyinyi mnasoma kuna kitu kinaitwa harfu al-atf, ta'atuf, kuungana. Kama vile ukisema jaa Muhammadun wa Zaidun, wao harfu atf, maanake kaatifishwa Zaidu kwa Muhammad katika majii. Kwa Waislamu katika kupendana kwao na kuhurumiana kwao na kuungana kwao baina yao ni kama vile kiwiliwili kimoja. Idha shtaka minhu udhu, kiungo kimoja katika viungo vya mwili kikiwa na maradhi, tadaa lahu sairul jasad bisahar walhumma, maambukizo yanakwenda katika mwili wote. Mwili wote wakosa usingizi na mwili wote wawa na maumivu. Alhumma kwa maana ya maumivu, kwa sababu ya kiungo kimoja. Hivi ndivyo walivyoishi masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waliishi kiungo kimoja. Huyu yuko tayari alale na njaa lakini mwenzie ale. Yuko tayari huyu yeye atoe shamba lake ampe mwenzie. Bali walifikia kiwango mtu yuko tayari amwambia mkewe, amwambia sahibi yake, nina wake wawili au watatu, katika hao wake watatu chagua mmoja mimi nimwache, alafu umuwewe. Walifikia kiwango hicho masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kazi aliyoifanya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini na ukweli uliokuwemo katika nyoyo za masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ardhi bora yenye rutuba yapokea. Nyoyo za masahaba ziliandaliwa zikawa mithili ya ardhi bora inayopokea maji. Ardhi bora inaotesha mbegu, ikiwekwa yaota. Kuna ardhi nyingine hata ukiweka mbegu haimei, hata ukimwagilia maji, ukiweka aina za mbolea, udongo wenyewe una chumvi, hapamei kitu. Lakini nyoyo za masahaba zilikuwa mfano wa ardhi bora yenye rutuba. Kila Bwana Mtume alichokipanda sallallahu alaihi wasallam kilikuwa kinaota. Tuna haja kubwa sana ya sisi kuziunga nyoyo zetu tukapendana. Je, tujiulize swali hapa msikitini, si tuliomo tunapendana? Nyoyo zetu zaoana, zafanana nyoyo zetu, au tuna chuki na baghadha baina yetu? Jawabu ikiwa ndio, basi tumefanikiwa, na jawabu ikiwa ni la, tunahitaji kujirekebisha, tunahitaji kuziendea sababu zitakazo tupelekea kuziunga nyoyo zetu zikafanana. Aqulu ma tasma. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala almab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Ndugu zanguni, hutuba ya kwanza nimezisoma ayat takriban tatu zinazoonyesha umuhimu wa kuziunga nyoyo zetu zikawa kitu kimoja, nyoyo hizi zikawa zinapendana, nyoyo hizi zikaishi mithili ya kiwiliwili kimoja. Ukiona kwenye mkono wako kuna uchafu, watafuta maji usafishe. Ukiona kwenye kidole chako kuna maradhi, watafuta dawa utibu. Namna tunavyoshughulika na viwiliwili vyetu, ima vinapopata madhara kuvitibu, vinavyochafuka kuvisafisha, au pale viwiliwili hivi vinapoingia uchafu kuvisafisha, ndio namna yatakiwa tuishi sisi Waislamu, tuishi kama kiwiliwili kimoja. Jambo hili sote msikitini tukujiuliza, hatujafikia kiwango hicho, kiwango ambacho Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikitaka tuwe. Kuna sababu mbalimbali ambazo wanawazuoni wanazitaja ni sababu ya watu kufikia hapo. Miongoni mwa sababu hizo kwa ujumla, ahlul ilmu wanazitaja al-imanu wa taqwa, ni imani. Masahaba hawakuungana kwa sababu ya mali. Ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambia, walau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubi, lau wangelitoa vyote vya ardhini. Mfano leo wewe utoe nyumba, utoe gari, umpe huyu shekhe huyu gari na shekhe huyu gari, shekhe huyu nyumba na shekhe huyu nyumba, ikiwa hawaelewani, nyoyo zao hazijaungana, hizi mali zako haziwezi kufanya kazi. Huwezi kualifisha nyoyo zao kwa mali, kwa sababu nyoyo hazialifishwi kwa mali. Ndio maana Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akaambiwa na Allah, walau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubi. Lakini aliyeziunga hizi nyoyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bwana Mtume sallam aliziunga, kwa maana yeye alifanya kazi hiyo aliyotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutengeneza au kuijenga imani sahihi, itikadi sahihi katika nyoyo za masahaba. Wote wakawa itikadi yao ni moja, wote wanaamini Allah yupo subhanahu wa ta'ala, wote wanaamini Allah ndo anastahili kuabudiwa, wote wanaamini Allah ndiye aliyeumba, Allah ndiye analeta mvua, Allah ndo anatoa riziki, Allah ndo anahuisha, Allah ndo anofisha, Allah ndiye anayedhuru, Allah ndiye ananufaisha, Allah ndiye anaondoa matatizo, Allah ndo anojibu maombi. Yote haya na mengineyo walijengwa au yalijengwa katika nyoyo zao, na wakawa wote wana itikadi moja. Tatizo tunaloona baina almuslimin, kwa wale wanaotumia nguvu nyingi kutaka kuwaunga Waislamu kwa kuisoma aya tu wa'tasimu bihablillah, tatizo lilopo Waislamu hawa tunaoona hawawezi kuwa kitu kimoja, kama itikadi yao na imani yao haikuwa imani moja alofundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tupige mfano mdogo kwa Waislamu. Sisi tuamini, sisi ahli sunna, sisi as-salafiyun tuamini kuwa Allah yuko juu kwa mujibu wa dalili min al-Qur'ani wa sunna. Aya siku nyingi, ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa, aamintum man fi as-samaa am aamintum man fi as-samaa ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-'amalu as-salihu yarfa'uhu. Sisi tunaamini hivi, tunaamini Allah yuko juu kwa kisa cha Mi'raj. Mtume sallam nyote au Waislamu wote wanakubali mtume alipandishwa mbinguni, na mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, na mtume akapewa swala alayhi salatu wasalam. Ilikuwa wapi? Alikwenda kuzungumza na Allah wapi? Mbinguni. Allah yuko juu. Sisi tuamini hivyo, lakini tuamini Allah yuko juu kwa hadithi aloitaja al-Imamu Muslim ya Muawiya ibn al-Hakam, alipoletwa yule al-Jariya akaulizwa na Bwana Mtume, aina Allah, akasema fi sama, Allah yuko juu. Wala fi hapa haina maana ya dharfia, haina maana hiyo. Na kwa kuwa Bwana Mtume sallallahu alayhi alikuwa ni Mwarabu na huyu Jariya alikuwa ni Mwarabu, Bwana Mtume alielewa maana ya fi, si maana Allah yumo ndani ya mbingu, kama vile ukisema fil masjid maana yumo ndani ya msikiti. Fi kwa maana Allah yuko juu. Ndio maana Bwana Mtume hakurekebisha, sababu Bwana Mtume anaelewa kwamba fi inakuja kwa maana ya ala. Kazi tunao sisi tunajifanya twajua sana. Allah yuko juu. Sasa kuna Waislamu baina yetu wanaamini Allah yuko popote. Wewe ukiona kama jambo dogo sana. Leo kuna mtu humu msikitini anaamini kwamba Allah yuko popote. Lakini Allah yuko juu. Sasa hii ni imani ilijengwa kwa masahaba. Na ndio maana Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotaka Muawiya amwachie huru huyu Jariya, alimtahini imani yake. Aliitahini kwa swali la aina Allah. Allah yuko wapi? Unaona sikona kama swali dogo, lakini ni swali kubwa. Aina Allah man ana? Yuko wapi Allah? Mimi nani? Alipojibu fi samaa, Allah yuko juu, anta rasulullah, Mtume akamwambia Muawiya a'tiqha fa innaha mu'mina, mwachie huru huyu ni muumini. Kwa asiamini kwamba Allah hayuko juu akaamini yuko popote, huyo sio muumini. Sasa tazama jambo hili, ni Waislamu wangapi hawa wa kisufi ambao wanaamini Allah yuko popote? Allah yuko popote. Au wengine wasema maujud bila makan, yupo lakini hana sehemu. Vipi? Mtume sallam alizijenga imani za masahaba wote wakawa wanaitakidi kitu kimoja. Ukimuuliza huyu atakujibu swali jibu hilo hilo, ukimuuliza huyu swali hilo atajibu jibu hilo hilo, yule ukimuuliza swali hilo atajibu jibu hilo hilo, sababu wote walijengwa katika imani. Al-imanu wa taqwa, taqwa ni kuyatenda yale watu walioamrishwa, ni sababu ya nyoyo za watu kuungana wakapendana, kuyaacha yale ambayo tumekatazwa ni sababu. Na mifano iko mingi sana, hatuwezi kwa hutuba hii kutaja. Nitafanya sharti Nitazitaja sababu kwa haraka haraka. Miongoni mwa sababu wanazitaja ahlul ilmi ni al-ikhlas. Kuyafanya mambo yako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada zako fanya lillahi tabaraka wa ta'ala. Wazungumza mazungumzo yako zungumza kwa lillahi tabaraka wa ta'ala. Watenda tenda lillahi tabaraka wa ta'ala. Watu wa msaada fanya lillahi tabaraka wa ta'ala. Kila kitu ukakifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya wewe na huyo unamfanyia. Kama ni ibada unamfanyia Allah, ikhlas inahitajika. Ndio an-nasiha, fanya kwa ajili ya Allah, basi kutakuwa na mahusiano mazuri baina yako na Allah. Kama hilo tendo ni wewe na ndugu yako ukafanya lillah, itakuwa ni sababu kwa Allah kuunganisha nyoyo zenu. Ikhlas ni katika asbabu za taalifi alqulub. Miongoni mwa hizo ni as-sidq, ni ukweli. Sisi baina yetu kuna as-sidq ma Allah. Ukiwa ni mkweli kwa Allah, kutakuwa na mahusiano mazuri wewe na Allah. Sila yako na Allah, mahusiano yako, maunganiko yako na Allah yatakuwa mazuri, sababu wewe ni mkweli ma Allah. Ukiwa mkweli kwa viumbe, viumbe watakupenda. Mahusiano yako na ndugu zako yatakuwa mazuri. Kweli katika biashara, ukweli katika miamala yako ya kindoa, ukweli na majirani zako, ukweli na watawala wako, ukweli katika kazi na ajira uliopewa, utaona watu wanakupenda. Kama ni injinia utapendwa, kama ni muhasibu utapendwa. Kazini watu wote watakufurahikia. Ukihamishwa watumishi wanalia, bosi kahamishwa, tulikuwa tuna mtu mtu mkweli kabisa. Ukikosa ukweli katika jambo lolote ni sababu ya nyoyo kuchukiana na watu. Miongoni mwa sababu ni al-insafu wal-adl, uadilifu. Uadilifu katika kutenda, uadilifu katika kusema. Wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Allah anasema mkizungumza, hebu fanyeni uadilifu, hata kama huyo unomzungumzia ni mtu wa karibu. Wamzungumzia binti yako, mtu kaja kuposa, kuwa mkweli. Huyu ni mwanangu lakini mtukutu, kwa kama amuoa muoe tu. Kuwa mkweli, sio usuvye, hana matatizo. Kesho mtu ameoa anakuchukia, bamkwe, bamko ulidanganya. Kuwa mwadilifu, naambia moja, mbili, tatu. Al-adl ni kitu muhimu, al-insaf ni kitu muhimu sana. Jambo jingine ni at-taaruf wal-muashara au muasharati an-nas, ni watu kufahamiana, kutangamana na watu kwa uzuri, ni sababu ya watu kupendana, nyoyo zikaungana baina yao. Miongoni mwa hizo ni atawadhu, ni watu kujishusha, ukawa ni mtu mutawadhi. Na haya yote yana adilla min alkitabu wa sunna, lakini wakati hautoshi, nataja kwa haraka haraka. Mtu anayejinyanyua hapendezi kwa watu. Ukiwa ni mtu wa kujikweza, kujiona wewe wastahiki zaidi kuliko mwingine, wewe ndio bora zaidi kuliko mwingine, wewe ndio bwana mkubwa, wengine wote hawana nafasi, huwezi kupendeza baina nasi kwa watu. Jambo jingine ni husnul dhann, ni kudhaniana vizuri. Tumekuwa na dhana mbaya, na jambo hilo ni sababu ya kuweza au kudhaniana vibaya, ni sababu inopelekea watu tanafurul qulub, nyoyo zikakimbiana, watu wakabughudhiana, watu wakachukiana. Tizama bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipozuriwa na mkewe Safia, alafu wakati bwana Mtume yuko itikaf anamrudisha, walipita masahaba wawili, wakawa wanatembea kwa haraka haraka, kana kwamba wanataka kujua bwana Mtume anaongozana na nani. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, ala rislikuma innaha Safia, nendeni taratibu, huyu ni Safia. Wale wakastaajabu, subhanallah, kwa maana kama sisi hatuko huko ya Rasulullah. Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, inna shaitana yajri min bani adam, shaitani anapita kwa wanadamu, majra dam, mapito yale ambayo hupita damu, shaitani anapita mule mule. Naogopa shaitani asiyakaingiza katika vitu vyenu kitu. Kumdhania mtu vibaya ni sababu ya chuki na baghadha na uadui baina yetu. Watu wanaishi kwa dhana mbaya. Mwalimu amdhania vibaya mwanafunzi, mwanafunzi amdhania vibaya shekhe wake. Hatuna husnul dhann. Husnul dhann ni moja katika sababu ya taalifi alqulub. Miongoni mwa sababu wanasema ahlul ilmi ni al-afw, suala la kusamehe. والعافين عن الناس وتوهم ونسمه watu kuna watu hawezi kusamehe. Ukiwa unasamehe baina yako na mke, ukamsamehe mkeo makosa yake, mnaweza kusonga mbele. Na mke akamsamehe mume katika makosa, watu wanasonga mbele. Mfanya kazi au bosi na aliyemwajiri wakiwa na tabia ya kusameheana katika makosa ambayo yanasameheleka, yanaweza kupuuziwa, basi ni sababu ya wawili hawa kusonga mbele katika jambo lao. Kadhalika baina yetu tunapokuwa na tabia ya kusameheana, ni sababu ya sisi nyoyo zetu kupendana. Miongoni mwa hizo ni kuzuia alghayr walkadhimin alghayr, kuzuia hasira. Unapokasirika zuia hasira zako, usizungumze isipokuwa khairi, usitende isipokuwa lile la kisheria. Watu wengi wakikasirika wanafanya watakavyo, wanasema watakavyo. Mtu aweza ua, aweza acha, kampa mwanamke talaka baadaye akajuta, kwa sababu hakuweza kuzuia hasira zake au hakuweza kuzituliza hasira zake na akafanya maamuzi mazuri na bora pale alipokuwa amekasirika. Miongoni mwa sababu ni atahadi, wanasema ahlul ilm, ni watu kupeana zawadi. Watu wakiwa na tabia ya kuzawadiana, kupeana zawadi, ni sababu ya mapenzi. Ndio utaona bwana Mtume صلى الله عليه وسلم ametufundisha hata mtu anapopika mchuzi aongeze maji kwa ajili ya nani? Ya jirani. Sisi tunafanya hivyo. Hem, tazama hili jambo amelifundisha bwana Mtume. Usikona kama dogo, wewe una jirani yako ukapika chakula, Mtume anasema ongeza mchuzi maji. Basi ule mchuzi ule kumpa zawadi jirani yako ni sababu ya mapenzi. Hatuna tabia hizo sisi, twaishi tu. Mwanafunzi aweza akasafiri akaenda hija akarudi, mwalimu wake msikitini hata kofia ya shilingi 2000, si maana hashindwa na kofia ya kununua mtoro, lakini wewe umetoka safari, zawadi umeshindwa kumletea mwalimu. Au mwalimu na umesafiri, zawadi kuwaletea wanafunzi. Au mke na mume kupeana zawadi. Haya yote na tuliyoyataja ni katika mambo yanapelekea nyoyo za watu kuungana na kupendana. Mengineyo katika hayo ni aziara, wanasema ahlul ilmi, kuzuriana. Na yote yana hadithi. Ziara ni katika mambo bora, ukasafiri kumzuru ndugu yako, kumtembelea ndugu yako, lillahi tabarak wa taala, ni katika sababu za taalifi alqulub. Katika hayo ni as-sa'yu li islahi umuri almuslimin, mtu akawa ana tabia ya kufanya islahi katika mambo ya watu. Ndugu zako wamegombana, wewe ukahangaika wapatane. Usiwe na tabia watu wamegombana wataka waendelee kugombana, bora waachane, si tabia njema. Islahi baina nnasi ni katika mambo yanopelekea taalifi alqulub. Katika hayo ni at-ta'affuf, ni mtu kujizuia na mambo ya watu. Ukiwa una tabia ya kutokuingilia habari za watu, kufuatilia habari za watu ambazo hazikuhusu, urfan na sharia, kisheria na kiurf, basi wewe utapendeza hata katika jamii. Ukiwa ni mtu wa habari za watu utakuchukia. Mbea au lugha kileo mnoko sana, utakuchukia tu. Watu wakizungumza ukija wanahamisha mada, huyo anakuja, utachukiwa kwa sababu wapenda habari za watu. Tusiwe ni watu wa kufuatilia habari za watu. Mtu anafikia anarekodi mazungumzo ya mtu, au mtu ampigia mtu simu anamrekodi habari, anaweka hakiba. Katika mambo yanopelekea kupendana sisi na nyoyo zetu zikaungana zikawa kitu kimoja, ni kuzungumza maneno mazuri baina yetu, kuwa ni watu wenye sifa ya maneno mazuri, si maneno magumu baina yetu. Lakini kadhalika miongoni mwa sababu za taalifi alqulubi an-nasiha, kupeana nasaha. Ndugu yako umemwona nakosa, mpe nasaha, usimsengenye, usihamishe maneno, usifurahie hali aliyokuwa nayo ndugu yako, mnasihi ndugu yako. Haya ni mafunzo tumefundishwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa sababu ni al-ihtiram, kuheshimiana, mkubwa kumheshimu mdogo na mdogo kumheshimu mkubwa, mwalimu kumheshimu mwanafunzi na mwanafunzi kumheshimu mwalimu, bosi kumheshimu mfanyakazi wake wa chini. Kwa sababu wewe bosi bila mfanyakazi wa chini, shughuli yako na amali yako haiwezi kutengenea. Unahitaji wafanya usafi katika ofisi, unahitaji watengenezaji kahawa, unahitaji sekretari, unahitaji dereva. Kama ni bosi, ni lazima uwe na ihtiram. Jambo lako haliwezi kwenda sawa bila ya wengine. heshima ni kitu muhimu. Thamini mchango wa huyo ndugu yako ambaye yuko chini yako. Kama wewe ni shekhe mkubwa una degree 3, 2, 1, kuna mtu wa chini asomesha kaida, muheshimu, kwa sababu wewe muda wa kukaa ukasomesha kaida una au huwezi. Inawezekana sio sehemu yako. Inawezekana wewe una degree 3 lakini huyu ni hafidhi, hana shahada ya thanawia, hajasoma kwa maulama, lakini kahifadhi Qur'ani, ana mchango mkubwa. Kwa nini unamdharau? Ihtiramu ni kitu muhimu sana. Kuheshimiana ni sababu ya kuziunga nyoyo zetu. Katika mambo hayo ni al-ana, ni busara na utaratibu yanapotokea mambo. Tusiwe na al-ajala, tusiwe na haraka katika mambo, haraka ya kusema, haraka ya maamuzi. Unaweza ukaharibu, ukafunja ndoa, ukaharibu msikiti, ukaharibu markazi kwa sababu ya haraka zako na kutokuwa na busara na utaratibu katika kuyapima mambo na kuyaendea mambo. Katika sababu za ta'alifil qulub ni kuto kuchunguzana, adamu tajassus. Atajassus ni katika sababu zinapelekea baghdha. Ndio maana Allah akataza wala tajassasu, sichunguzane. Habari hazikuhusu. Kwa nini ufuatilie? Hivi huyu hana mwanamke hapa mjini? Kuna mtu ahangaika atafuta mtu amjue ana mwanamke au hana? Huyu hivi zile zinakuja hali huyu kweli huyu? Huyu hii nyumba aliyojenga sio fungu hili la msikiti. Mtu saafanya uchunguzi, afanya research. Si katika tabia za Uislamu. Kwa maana huhusiki na jambo hilo. Hatusemi kwamba mtu kweli ameharibu, kukaa kuna njia sahihi za kisheria kwamba achunguzwe, ilikuwaje hela hizi alizitumiaje. Hatusemi kwamba haifai. Tunazungumza at-tajassus ambayo haikubaliki kisheria. Lakini kadhalika katika sababu ni tarku alqili wa qala, ni kuacha qala qila, kasema kumesemwa. Anasema nani? Mimi nimesikia. Qila ambiwa, aambiwa kasema. Haya mambo yamewadhuru. Ndio maana bwana Mtume sallam ameyakataza. Mtume kila alolikataza ujue lina mafsada, imma rajiha au khalisa. Mafsada hayo imma yawe pure au mafsada hayo ni makubwa kuliko maslahi. Mtume kakataza qila wa qala. Safu yetu ina kila wakala nyingi sana. Nasikia ambiwa, ambiwa za chini chini. Nini? Za chini chini ndo nini? Sijui under carpet. Nini under carpet? Safu imekuwa na kila wakala nyingi. Mtu hana ushahidi, maneno hayajui isnadi yake, naye amwambia mtu. Haya na hayo tuliyotaja ni miongoni mwa sababu za watu kutokuungana nyoyo zao. Nyoyo zao. Lakini wakiacha kila wakala ni sababu ya nyoyo zao kuungana. Miongoni mwa hayo ni tarkul ghiba, kuacha kusengenya, kuzungumza habari za ndugu zako au ya ndugu yako hali ya kuwa ndugu yako habari hizo anapozungumzwa anachukia. Ikiwa anayo ukizungumza mambo hayo ndio umemsengenya. Kama hana ukizungumza habari hizo maana umemzulia. Yote hayafai. Lakini kuacha namima pia ni katika sababu za ta'alifu. Annamima ni kuhamisha maneno kutoka upande huu kupeleka upande mwingine kwa lengo la kuharibu. Wachukua maneno kwa shekhe wapeleka kwa mwanafunzi. Wachukua maneno umemsikia mwanafunzi asema wampelekea shekhe. Lengo uharibu mahusiano yaliyoko baina ya watu wawili. Hii namima, madhara haya au jambo hili limeenea katika mujitamaa wa Kiislamu na katika mujitamaa wa Salafiyin. Watu ni wa kuhamisha maneno sana kutoka huku na kule, wala ana lengo la kujenga. Atakajipendekeze huku na amuharibia yule basi. Hii ni katika tabia mbaya, haifai. Lakini miongoni mwa sababu za ta'alifu alqulub ni adamu tashaddud walghulu, kuacha tashaddud, ghulu, kuchupa mipaka katika mambo, kuwa na shida katika mahala sipake. Kuna sehemu hapo atakiwa utumie shida, utumie nguvu. Ukitumia nguvu sehemu ya ulaini utaharibu, na ukitumia ulaini sehemu ya nguvu pia waharibu. Kwa tuache shida katika sehemu ambayo nini si yake. Ukitumia shida utavunja ndoa, ukitumia shida utavunja madrasa, mwalimu atakimbia, msikiti wako utakuwa kama kituo kama round about. Kama wewe ndio umejenga msikiti na una ghulu una shida au ni mwalimu, basi watu watakuwa wanazunguka tu hapo. Leo aje mwanafunzi huyu, kesho kaja mwingine. leo imamu huyu kesho imamu mwingine, leo mwalimu wa madrasa huyu kesho kaja, kwa sababu wewe watumia nguvu na ghuluu na shida mahala sipaki. Miongoni mwa sababu za taalifu alqulub ni ifsha'u salam, kupeana salamu baina yetu. Haya ameyataja bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ni sababu ya kupendana. Miongoni mwa sababu za taalifu alqulub Mtume msada ni taswiyatu sufuf, kunyosha safu. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema msiponyosha safu zitahtalifiana nyoyo zenu, wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, msikhtalifiane zitakhtalifiana nyoyo zenu. Hebu tizama leo watu wanavyodharau mambo ya safu. Ukiambiwa hebu tugusane tusogelee, kuna mtu hataki. Tukae ni sawa, tukae ni safu sawa, kuna mtu aswalisha. Nini swalisha? Kukhtalifiana sisi katika safu ni sababu ya kukhtalifiana nyoyo zetu. Miongoni mwa sababu zinazopelekea taalifu alqulub ni kuto kununua au kuuza katika biashara ya mwingine. Wapita, kuna mtu anauza, nauza hichi kitu shilingi 10,000. Wewe mwambie yule mtu, "Ah, nitakuuzia kwa 8,000, achana huyo mtu." Hii ni sababu ya kupelekea chuki. Na mwingine anakutukana kabisa, ya kuhusu nini? Umenikimbizia ndege wangu, umenipurushia ndege wangu. Mtu mwenyewe alikuwa atakauza kwa 10,000, wewe umwambia nitakuuzia kwa 8,000, njoo huko. Au mtu anakuwa bwana anauza kitu hicho 9,000, wewe wapita, "Ah, nitakuuzia hicho 8,000 tumemekataza, "Wala yabi ahadukum fi bai au wala yabi ba'dukum ala bai ba'd, asiuze mmoja wenu katika bai ya mwingine." Na hili Mtume sallallahu alayhi wasallam ambatanisha katika hadithi nyingine na kuposa kwenye posa ya mwenzio. Mwenzio kapeleka sehemu posa, mambo hayajajibiwa, wewe umepeleka yako. Sasa kufika pale zikakutana mbili. Wewe ni bosi wa TRA, kuna watu hawatazami TRA, hatazami NMB, hatazami mambo ya benki. Kishaonekana bosi basi tu. Yawezekana ustazi wa madrasa akakataliwa, mwenye tabia, mwenye dini, ana swali na tabia akataliwa, kwa sababu umepeleka posa wewe bosi juu ya posa ya mkiwa huyu maskini wa Mungu. Kwa subiri akataliwe ustazi na ukiwa wake, alafu wewe bosi peleka posa yako. Ndio Uislamu huo, lakini juu ya posa wapeleka posa yako. Hiyo haitakiwi, itapelekea chuki. Na yako mengi sana miongoni mwa sababu. Kwa ujumla vile vile ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aziunganishe nyoyo zetu. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar birahmatika ya rahman rahimin, wa sallallahu ala nabiyyina.